vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli na talas radija Svetigore i u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 časa u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. I sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Intervju sa potpredsjednikom šahovskog kluba Slijepih zora i kapitenom te ekipe Savom Blagojevićem. Povod za završetak prve šahovske lige Crne Gore. Saznaćemo nešto više i o radu organizacije Slepih u Novom Pazaru. Čućete nešto više i o pomagalima za ljude bez vida. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras vas poziva autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Vrlo kratak ima vid, sad je čas, beži od zla, ja sam pas, ti si kao ja.
Ti si kao ja.
Uvaženi slušalci, u večerašnjoj emisiji Vjerom kroz život razgovaramo sa potpredsjednikom šahovskog kluba Slijepih zora i kapitenom te ekipe Savom Blagojevićem. Povod je završetak prve šahovske lige Crne Gore. Gospodine Blagojeviću, dobroveče i dobrodošli na talas Radija Svetigora.
Bolje vas našao.
Rekao da je povod završetak šahovske lige Crne Gore. Dakle, vi ste nastupili u prvoj ligi, igralo se po Bergerovom sistemu ili principu svak sa svakim, dakle bilo je 10 ekipa, a turnir je održan iz 3 navrata po 3 kola, dakle u 9 kola. Pa na kraju ovoga prvenstva vaša ocjena pređenog puta?
Pa mogu da kažem da je ovogodišnje prvenstvo u prvoj crnogorskoj ligi zaista bilo kvalitetno i na visokom nivou. Pokazan je vrhunski šah, igralo se maksimalno i mogu da kažem da se vidi napredak i kvalitet u odnosu na ranija prvenstva. Što se tiče ekipa, tu je bila oscilacija i u neujednačenog igranja, naročito u nekim ekipama koje su zauzeli od polovine tabele pa unatrag. Međutim, prvih 5 ekipa stvarno su pokazali vrhunsku, odnosno 6 ekipa vrhunsku igru i pokazali da u Crnoj Gori šah ide uzlaznom putanjom. Što se tiče kluba našeg, odnosno šahovskog kluba Slijepih zora, mi smo ipak ostvarili cilj time što smo zadržali status ekipe i ostali u prvoj crnogorskoj ligi. Iako smo ovoga puta bili oslabljeni i nismo mogli na svim mečevima da nastupimo sa najboljom ekipom. Razloga je bilo puno, odsustvo igrača, zauzetost ili druge okolnosti, bolesti, tako da smo morali da se snalazimo kako znamo i umijemo. Od 15 igrača smo pravili ekipu koja broji 6 šahista za svaki meč, ali kad imate u vidu da se to mora učiniti za svako kolo, vrlo je teško kad ne možete da sastavite ekipu, a imate na raspolaganju samo 15 igrača koji je po pravilniku prijavljuje za učešće u ovom takmičenju. S obzirom da smo u takvim okolnostima nastupali, mi smatramo ipak uspjehom što smo u ovoj godini ostali u drugoj ligi, što smo imali dvije pobjede i što smo, iako smo pokazali dosta solidnu igru i napredak u određenim mečevima, međutim ove razloge koje sam naveo uticali su da ne budemo i bolje plasirani.
Možda se moglo čak i više, s obzirom da ste triumfovali nad poslednjim jedinstvom, ali nad šestoplasiranim 7. oktobrom koji je pobjeđivao i neke druge ekipe, a od vas je poražen. Kako to komentarišete?
Znate kako, uvijek tu postoji jedna doza sreće. Po prikazanoj igri mi smo neke mečeve trebali apsolutno dobiti, međutim znate kako, desi se i kiks, desi se neke okolnosti koje su nepredviđene, tehnička greška i tako dalje, tako da smo najmanje 2 meče izgubili nerealno, što bi u ovom slučaju donijelo 8 bodova i mnogo veći plasman. I kad se sve sabere, rekao sam, igrom možemo biti zadovoljni u potpunosti, a imajući u vidu da smo mi jedini klub u Crnoj Gori koji okuplja slijepa lica i kao šahovski klub slijepih nastupamo u sredini redovnoj populaciji građana i gdje se igra, to znači prva liga znači nešto što je vrhunsko, i mi smo sa puno napora izborili to mjesto u prvoj ligi i zbog toga mora se odati priznanje kako šahistima, tako i rukovodstvu koji su iznašli mogućnosti u ovoj godini kod veoma oskudnih sredstava da isfinansiraju ovo takmičenje i da dođemo do ovakvog rezultata.
Koliko je bilo otužavajuće okolo to što ste maltene u zadnjem trenutku su uvijek snalazili i za prevoz, putovali ste do Cetinja, poznato je da nijeste imali sredstava, da kao možda neke ekipe ostajete i boravite na Cetinju tokom tri takmičarska dana.
Kako ste i rekli, tri puta po tri dana na Cetinju se igrala liga, odnosno 9 kola, a naša ekipa je svaki put putovala na Cetinju. Ove godine zbog nedostatka sredstava imali smo velike probleme, tako da smo se u zadnji čas nalazili kako da se prebacimo do Cetinja. Nekih dana smo išli i taksijem u nemogućnosti da nađemo nekoga ko će nas prevesti. U takvim okolnostima nije lako igrati šah, nije se lako koncentrisati, nije se ni psihički lako spremiti da bi se odigrala dobra partija. Međutim, ja stvarno kao kapiten moram odati priznanje svim igračima što su prihvatili tako spartanski način igre, a u šaku spartanstva nema baš toliko, mora biti jako smirenosti i na takav način su prihvatili da igraju i odigraju čitav turnir, tako da da smo ispoštovali sva pravila i propozicije koje propisuje Šakovski savez.
Utisak je bez obzira na rezultat i plasman, da li zbog prikazanih igara tokom ove godine, ali što bi se reklo i zbog minulog rada, da su nas protivnici do posljednjeg trenutka uvijek respektovali, da su maksimalno prilazili ozbiljno partijama protiv igrača Zore.
Pa znate, mi smo prošle godine posle niza godina ušli ponovo u prvu ligu i napravili veliki bum time što smo osvojili peto mjesto i što smo pokazali rezultatima da smo zaslužili čak možda i prvo mjesto u prošloj godini. Ostavili smo tada utisak jedne snažne, jake ekipe, jedne koncentrisane na igru, što ove godine nije moglo da se ostvari zbog iznijetih okolnosti koje sam naveo. Sigurno da i bez obzira na našu ovakav odnos koji smo imali u ovoj godini, sve ekipe do posljednje su imale respekt za našu ekipu i uvažavanje, tako da mogu da kažem da smo mi politikom kluba i načinom našim nastupima u šakovskoj crnogorskoj ligi pokazali i u svijetu šaka u Crnoj Gori pokazali da nam je mjesto u redovnoj populaciji sa ostalima i da tu nema više nekih predrasuda o tome može li svijet igrati ili ne, može li nastupati ili ne. Čak šta više, svi crnogorski šahisti su se upoznali sa pravilima šaha, oni koji se odnose na slijepa lica, i nema više nikakvih primjedbi niti nesuglasnica ako dođe do nekih nesporazuma u toku partije, što ove godine apsolutno nije došlo.
Pogledom na tabelu čini se da je Bijela ubjedljivo triumfovala, Herceg Novi je tu sa 15 poena, a treći su Pljevljaci, ekipa Rudara sa 14. Čini mi se da ste vi možda i najbolje igre prikazali protiv Bijele i Rudara, protiv njih ste maltene minimalno izgubili. Kako komentarišete dakle vaš igru u tim mečevima, a i uopšte uspjeh, dakle da li se na samom početku prve crnogorske lige očekivao ovakav raspored, da će od mogućih 18 osvojiti Bijela 17, Herceg Novi 15, a Rudar 14 poena?
Svi su imali ambicije da osvoje tih magičnih 18 poena, međutim prema prikazanoj igri to nije davalo u prva tri kola takav odnos. Međutim, kako su stvari odvijale, mi smo pokazali u prva 3-4 kola igre i susreli smo se s ovim ekipama, da smo veoma homogena i jaka ekipa, izgubili smo minimalnim rezultatima od ovih najjačih ekipa, zapravo Rudara i Bijele, i mogu da kažem da su i ostale ekipe imale poseban odnos u odnosu na nas, bez obzira na naš plasman u ovoj godini. A što se tiče Bijele, Herceg Novog i Rudara, pa čak i Mladosti, pokazali su solidnu igru. A moram da kažem da i u svojim ekipama imaju i vrhunske šahiste. I sa mnogo većim rejtingom nego što naši igrači imaju u našem klubu. To i pokazuje koliko je kvalitet uznapredovao i da se pokazalo da mora imati jaku ekipu, kvalitetnu ekipu, a normalno i pomalo sportske sreće.
Vaši rezultati u prethodnim godinama očigledno su mnoge koji nemaju invaliditet i koji nisu bez očnoga vida stimulisali da se prijave da budu članovi Zore i da igraju pa i na ovom prvenstvu. Među šahistima Zore sada imate i novinara, profesora univerziteta i slično. Kako komentarišete tu činjenicu i mislite li da je to najbolji način integracije ljudi bez vida u širu društvenu zajednicu?
Pa mi smo shvatili u klubu da ako ne pojačamo klub sa jačim igračima, jer u mlađoj populaciji slijepih nemamo neke jače igrače, morali smo da prihvatimo činjenicu. Inače, naš klub od osnivanja ima tu svoju praksu da u ekipu uzima i videće ljude. Međutim, ovoga puta smo interesima kluba i rukovodstva jako dobro to procijenilo i mi koji se bavimo oko ekipe, da sastavimo ekipu koja će na pravi način reprezentovati klub. Tako smo ovoga puta uvrstili, zapravo i prošle godine, a i ovoga puta smo uvrstili 4 videća igrača i oni su se pokazali kao pun pogodak. Međutim, kažem, okolnosti koje su se desile i nijesu mogli uvijek da nastupaju zbog svojih obaveza, ali ti igrači zajedno sa našim igračima pokazali su da mi kao klub možemo ostvariti jako dobre rezultate. Tu, kako ste i rekli, imamo razne profesije igrača u našem klubu. Makom su to obrazovani ljudi na položajima, ugledni ljudi koji prihvataju da igraju za naš klub i čini im to zadovoljstvo, a nama posebno.
Rekao ste da u klubu nema među onima koji imaju nedostatak vida mlađe populacije. Znači li to da uopšte među mlađima nema interesovanja za šah ili je nešto drugo u pitanju?
Ne, među mlađima ima interesovanja za šah, znate. Međutim, nema izraženog kvaliteta koji može da zadovolji ove kriterije da bi se igralo u prvoj ligi. To sam upravo htio da kažem. Ali mlađe populacije ima, sa njom treba raditi. Međutim, mi pokušavamo u klubu na nekoliko načina da to ostvarimo kroz uključivanje na razne turnire u okviru kluba, kroz školu šaha koju držimo u Zavodu za rehabilitaciju invalida na Zabijelu. I u prošloj godini smo održali tu školu i ona je brojila 16 mladih igrača. Ali iz te populacije nadam se u narednom periodu da će izaći nekoliko njih koji će i zamijeniti ove ljude koji sada trenutno igraju u ekipi u klubu. Mora se još mnogo uraditi, ali tu je nedostatak finansijskih sredstava. Kadrova imamo u našem klubu i tu nemamo problema. Međutim, finansijska sredstva za sve su neophodna, pa i za školu šaha i napredovanje mladih. Međutim, mala su razumijevanje od onih koji trebaju da daju sredstva, posebno u institucijama sistema, iako naši projekti i programi se redovno dostavljaju njima, ali neki odziv nemamo baš pozitivan prema tom našem radu.
Nedavno ste održali skupštinu Šahovskog kluba Slijepih zora. Izabrano je novo rukovodstvo. Prvi čovjek kluba je sada Radovan Damjanović, vi ste potpredsjednik. Šta su to prioriteti u narednom periodu?
Prioriteti su da se nastavi sa radom koji smo imali u dosadašnjem periodu, da se ojača finansijska situacija u prvom redu kluba. Moramo iznaći neke druge mogućnosti, pošto vidimo da sada ne nailazimo na razumijevanje od ministarstava za finansiranje naših programa. Moramo se potruditi i naći načina za sponzorstvo. Moramo potražiti i mogućnosti dobijanja i šireg i većeg prostora za igru. Ima mnogo tu drugih stvari u organizacionom dijelu kluba, to smo dobro uradili, ali treba se prilagoditi novonastalim uslovima. Promijenili smo i statut kao što je traženo od Ministarstva sporta i izabrali novo rukovodstvo, konstituisali organe i mislim da ćemo u narednom periodu smoći snage i iznaći mogućnosti da nekako prebrdimo ovu finansijsku krizu i da vratimo klub na put koji je ranije imao.
Pominjete finansijsku krizu, pominjete nedostatak sredstava, nedavno je završen i konkurs koji je bio raspisan za raspodjelu dijela sredstava od igara na sreću, te postavljam da ste i tamo aplicirali, očekujete li tražena sredstva?
Pa kao što znate, svake godine apliciramo za sredstva kod sredstva od igara na sreću. Ove godine smo imali naš projekat 19. decembarski šahovski susreti. Naime, radi se o susretima koji već nekoliko godina mi nismo održali, a u ranijem periodu to je bio veoma tradicionalni susret i jedan integrativni susret gdje smo okupljali videće ekipe i ekipe slijepih kako iz Crne Gore, tako i iz regiona, tako da smo, a i videće ekipe iz Crne Gore, i mogu vam reći ti turniri su se pokazali kao veoma dobar vid i saradnje i upoznavanja, a i kvalitetne igre. Imali smo tu i ekipe Novog Sada, Beograda, Sarajeva, Mostara, Kjelalja, Bijelog Polja, kako videćih, tako i ekipe svih. I mi imamo jaku želju da taj turnir ponovo obnovimo, jer to je jedan vid komunikacije koja je neophodna za ovakav način rada kao što je to u našim programima zacrtano. I mogu vam reći da ako to uspijemo, onda ćemo i ostvariti jedan vid saradnje i sa institucijama, jer ćemo pozivati na te turnire i ljude koji su zaduženi da isprate naše programe.
O značaju i kvalitetu možda turnira koji je svoj zamah ili punu afirmaciju doživio 70. i 80. godina prošlog vijeka, a održavan je povodom dana oslobođenja Podgorice, najbolje govori i to što se često među videćim igračima, pa i na značajnim turnirima i ligama, taj turnir dalje pominje i prepričavaju se brojne anegdote sa njega.
A ima tu mnogo i priče i anegdota, ali ja bih jednu ozbiljniju stvar rekao. Taj turnir je bio uvršten u zvanični program proslave grada Podgorice, tadašnjeg Titograda. I svi oni ljudi koji su učestvovali na tom turniru izuzetno i rado pričaju u bilo kojoj prilici kad se sretnemo od dogodovštinama i onima šta se dešavalo na tim turnirima. imali smo jednu priliku, ide majstor Čabarka pa je u cajtnotu prevrtao sat, ali je stalno upozoravao svoga protivnika da on prevrće sat, pošto Čabarka pa ne vidi, a ovaj protivnik je vidio. Protivnik je maknuo ruku sudiji Vukadinoviću da dođe, a sudija je rekao: oprostite majstore, ali vi prevrćete sat. I tako se opet partija završila na zadovoljstvo jednog i drugog, sklopili su remi i nije bilo problema bez obzira na sat.
Da se sa riječi i dvije osvrnemo i na ono što je Prstova suradnju u ovoj godini. Iza vas je 9, skoro i 10 mjeseci rada. Šta to treba uraditi do kraja ove kalendarske godine?
Pa mi smo manje više naš program ispunili za ovu godinu. Do kraja godine naš ostaje još tradicionalno prvenstvo kluba po ubrzanom tempu i nadam se da ćemo nekoga od igrača poslati na neki turnir u regionu, što je inače naša praksa bila ranije godina, da smo na više turnira išli, ali ove godine to nismo mogli zbog poznatih razloga. Nadam se da će tako i biti i naravno u decembru imamo uvijek druženje i sumiranje rezultata povodom završetka godine.
U nadi da ćete ostvariti i to što je preostalo, dakle do kraja ove godine, i da će ipak se moći 31. decembra 2012. godine reći godina je relativno uspješna i poželjeti da 2013. bude još uspješnija. Gospodine Blagoviću, ja vam zahvaljujem na ovom razgovoru i vjerujem da ćete sljedeće godine ostvariti barem prošlogodišnji plasman u prvoj šahovskoj ligi Crne Gore.
Pa i mi se nadamo i pozdravljam s ovom prilikom sve slušaoce vašeg radija.
Poštovani slušaoci, vama posjećanje da je naš i vaš večerašnji gost bio potpredsjednik šahovskog kluba Slijepih Zora i kapitan te ekipe Savo Blagović. Povod za naš razgovor bio je završetak prve šahovske lige Crne Gore, u kojoj ekipa Zore očuvala prvoligaški status.
Putuje Crna Gora.
minutima koji slijede saznaćete nešto više o organizaciji slepih iz Novog Pazara. Prilog je pripremio Aca Banić.
Moja sagovornica je gospođica Dudić Bahta, član međuopštinske organizacije Saveza slepih u Novom Pazaru. To je dama koja je nedavno izabrana na mesto potpredsjednice. Pa kažite mi nešto o radu organizacije.
Organizacija Saveza slepih u Novom Pazaru postoji skoro koliko i Savez slepih u Srbiju. U Srbiji nju je osnovao Azem Mušić, ja mislim. I od samog osnivanja organizacija je iz dana u dan beležila zaista velike rezultate. Naš prvi sekretar jeste bila Milka Miletić. Ona je pre, ako se ne varam, godinu dana, možda malo više, otišla u penziju. Sada imamo novu sekretaricu koja je dugo radeći kao tiflolog sa Milkom, stekla je iskustvo gospođice Milke Miletić i ona je sad nastavila da bude sekretar. Također organizacija i sa tom novom sekretarkom također beleži veoma dobre rezultate. U organizaciji se rade dosta tih aktivnosti, što se tiče članova koji su mladi, što se tiče dece ili omladine koji su ranije oslepili pa su završili škole. Nažalost ima puno novih članova, starijih zbog ove opake bolesti šećera. To je mako veći problem sa tim ljudima, jer ti ljudi imaju te barijere, jer ipak su oni vidjeli pa onda odjednom izgubili vid. Tu se rade te psihoterapije, što je jako važno. Uglavnom dosta dobro to uspevamo ljude da im pomognemo da život, da nije tako crno, da može sve i da se i dalje normalno živi i da se normalno družimo i da sami sebi doprinosimo i sebi i društvu. Pa opet zaista mi je drago, imamo čak sada, imat će sigurno mnogi će imati, a mnogi će i prepoznati. Mi imamo sad predsjednika Saveza slepih u Novom Pazaru, on je novi član, a on je izgubio vid pre dve godine ili tri. On je također bio u jako teškoj toj situaciji, kada mu se to desilo. Eto sad je on to sve prevazišao i on sa nama sada sasvim normalno sarađuje i puno se bolje osjeća. Dovoljno je to kada je on pristao da bude predsjednik organizacije.
Koliko lokalna samouprava ima razumevanje za rad organizacije u Novom Pazaru?
Lokalna samouprava u Novom Pazaru je jako uvijek bila, zaista za svaku pohvalu. Ja baš, pošto ja živim na selu, pa i ne mogu da znam sve te detalje, a puno je tih rezultata koje je lokalna uprava doprinula toj našoj organizaciji. Samim tim što je ona plaćala i plaća sekretara organizacije, plaća sada imamo radnika koji radite ekonomske delove, radi administraciju za našu organizaciju i radi računovodstvo, knjigovođa je još i tri organizacije civilne žrtve, palaflegičare i gluvoneme. Sve to opština finansira. Opština finansirala je također stazu za obuku za kretanje kasnije oslepilih. Opština je finansirala također sve semofore, u Novom Pazaru su zvučni semofori. Puno puta ona i kada su tako neke manifestacije uskoči sa dodatnim sredstvima.
Dakle, su republičke manifestacije u Novom Pazaru.
Da. A također i ove druge opštine, pošto je to organizacija Saveza za slepih Novi Pazar, za opštine Raško, Sjenicu i Tutin, pa tu i Raška daje svoj deo sredstava, onoliko koliko se tražilo. Uglavnom je koliko se mi se čini da je davala Tutin, znam da daje, zato što sam ja iz opštine Tutin i lično intervenišem, uvek posle svake moje intervencije davali su, a to su činili i pre. Tako da zaista puno i još tih stvari, pošto sam ja tek sad u našoj organizaciji su bili, koji svim organizacijama bili su ti izbori i naša organizacija je dobila novog predsjednika, to je Suad Reskoceri, a potpredsjednik sam ja i imamo izvršni odbor, to su uglavnom sve neki novi ljudi. sve smo to učinili sa namjerom da će organizacija se potruditi onoliko koliko u svojoj moći, uprko svim ovim teškim situacijama, da pomogne svojim članovima na teritoriju ove četiri opštine.
Koliko su organizacije pišu i sprovode projekti?
Organizacija naša, opisali su projekte, imali smo odobrenih projekata. Imali smo odobren projekat za opismenjavanje na Brajevom pismu, kasnije oslepjelih. I to je bilo, mi se čini, bar jedno pre dve godine. Sad zaista ne mogu da se setim, bilo je tih projekata koji su prolazili, ali to bi vam najbolje kazala naša sekretarica, pošto ona je u svaki detalj najbolje upoznata.
Vi ste tek izabrali na funkciju. Kažete, da li znate da li javna komunalna preduzeća Novom Pazaru kao i drugim opštinama imaju razumijevanje za slepe, da li ima popusta kod komunalije? Znači, kad pitujem vodu.
Nadam se, mislim da imaju zato što ne plaćaju vodu i ne plaća se smeće. Koliko ja to znam, znači ne plaća se voda i smeće. Evo, imamo problema, znači po gradu, kao i svi što imamo oko trotoara, zbog parkinga, auta, mada evo primetila sam što se tiče osoba sa invaliditetom koji su u kolicima, pravili su one trake za kolica kako, da mogu da siđu na ulicu ili se popnu na trotoar ili uđu u neku ustanovu. Primetila sam da se i to radilo, znači da trude se što se tiče opštine, ja mislim da se ona trudi zaista što se tiče svih invalida u svojoj opštini da pruži onoliko koliko je to moći. S obzirom kakva je situacija, mora se imati razumijevanja.
Da li članovi rado dolaze u organizaciju, da li ima druženja?
Pa ne baš toliko, jer dosta imamo starijih članova, a ovi mlađi članovi, mi smo razuđeni, znači neko je iz Tutina, neko je iz Raške, uglavnom isto sa seoskog područja, to su ljudi koji imaju neke ostatke vida, pa onda imaju i obaveze kod svojih kuća, ali organizuje se izlet, tako nešto kad su ovako neke manifestacije na nivou, recimo ako smo domaćini na nivou Republike, normalno uvijek se odazovemo i kao što vidite, evo ja sam ovdje došla u Novom Sadu da učestvujem u izložbi ovih radova. Nije mi baš bilo tako lako, nije baš Tutin i Novi Sad tako blizu, ali ipak kad se ima volje, može se sve.
Da li organizacija ima i učenike, da oni pohađaju školu, da li u Zemunu ili u inkluzivno obrazovanje?
Da, organizacija ima učenike u Zemunu, da, sada ću da se slažem, mislim da ima dvoje iz Novog Pazara i znam sigurno da ima, i iz Raške mislim da ima jedna devojčica, a također imali smo mi učenike koji su završili osnovnu i srednju školu i kada nije bila inkluzivna nastava, oni su prošle godine završili srednje škole, jedna devojka je završila srednju medicinsku, pošto ona ima neki bogami 70% vida, i ima jedan dečko koji baš ima jako veliko oštećenje vida, završio je gimnaziju, on je upisao psihologiju na univerzitetu u Novom Pazaru i baš je on, baš sada je on član izvršnog odbora i baš je zadovoljan, kaže, mene to jako ispunjava, super se snalazi, zahvaljujući ovoj našoj novoj tehnologiji, unreaderima, znači sad hvala Bogu preko kompjutera, samo ako neko hoće, može baš onako sebi da priušti uglavnom sve što mu treba za, bar mi se čini da može se priuštiti do obrazovanja sve.
Znači, vaš upravni odbor izgleda mlad.
Pa uglavnom.
Da, najmlađi u Srbiji.
Da, pa uglavnom. To je sve tu negde. U stvari imamo jednog člana iz Sjenice. On nije baš mlad, ali je po prvi put, ja mislim, u izvršnom odboru. Vidi se da ima čovjek iskustva. Vidim da sarađuje dosta sa sekretarom Saveza slepih iz Beograda, a ovo ostalo su sve tu, znači 35 pa na dole, znači do 2019. godine.
A kakva je situacija sa zapošljavanjem slepih?
Nažalost, to je jako loša situacija. Imamo nezaposlena lica. Činili smo sve što je u našoj moći, organizacija Saveza slepih i Srbije i Novog Pazara. Slali smo dopise svim mogućim nadležnim ministarstvima, kao Ministarstvo za rad i socijalnu politiku, kao Ministarstvo za ekonomiju i regionalni razvoj, Pa mislim i predsjedniku, kancelariji predsjednika Republike i direktorima ustanova, ali nažalost nije nam urodilo plodu. To je samo to jedno skoro sada nezaposleno lice i nismo uspjeli to jedno lice da zaposlimo.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala također. Pozdrav svima onima koji me znaju.
Iz pera sekretara Saveza slepih Srbije, Dragiše Drobnjaka, saznajemo nešto više i o pomagalima za ljude bez vida.
Slepoća i slabovida su kompleksni invaliditeti. Da bi se otklonili i ublažile posljedice ovih invaliditeta, neophodno je da se preduzmu brojne medicinske, psihološke, socijalne, ekonomske i druge mere. Vizuelni nedostatak se u značajnoj meri može kompenzovati obezbeđenjem i korištenjem raznovrsnih klasičnih i savremenih pomagala i tehnologija. Polazeći od toga da tehnička pomagala i savremene tehnologije znatno doprinose unapređenju kvaliteta života i samostalnosti osoba sa invaliditetom, na međunarodnom planu i u nacionalnom zakonodavstvu je u većoj ili manjoj meri priznato pravo na pomagala slepima, slabovidima i drugim osobama sa invaliditetom. Pod pravom slepih i slabovidih na pomagala podrazumevam pravo da se određena pomagala dobiju besplatno ili da se nabave pod povoljnijim uslovima. U ovom izlaganju će biti reči o pravu slepih i slabovidih na pomagala u Srbiji i nekim problemima vezanim za nabavku i kupovinu ovih sredstava. Prvo, pravo slepih i slabovidih na pomagala predviđena Konvencijom UN o pravima osoba sa invaliditetom. Pomenuta konvencija u nekoliko članova priznaje osobama sa invaliditetom, uključujući i slepi i slabovide, pravo na pomagala i savremene tehnologije. U okviru člana 9 pristupačnost, člana 20 lična pokretljivost, 24 obrazovanje i 26 održavanje i rehabilitacija. S obzirom da je naša zemlja ovu konvenciju ratifikovala 2009. godine, ona je deo unutrašnjeg prava propisanim zakonom o potvrđivanju konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Službene glasnike RS 42/09. Međutim, pravo na pomagala koje propisuje konvencija o pravima osoba sa invaliditetom je načelno i zato su neophodni propisi kojima se ono konkretizuje. Drugo, prava slepih na pomagala u sistemu penzijskog i invalidskog osiguranja. U ovom sistemu pravo na pomagala imaju samo slepa, ne i slabovida lica, niti druge osobe sa invaliditetom. U članu 245 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, službeni glasnik RS 34/03, 64/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09, 107/09, 101/10, predviđeno je pravo slepih osiguranika i korisnika penzije, kao i slepe dece osiguranika na specijalna pomagala i to. Na Brajevu pisaću mašinu i reproduktor, odnosno na Daisy playere i rekordere. Ovo pravo je detaljnije propisano statutom Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Pravo na navedena pomagala imaju zaposleni, osiguranici samostalnih delatnosti i poljoprivredni osiguranici, a vojni osiguranici tek od 2012. godine. Slepa deca osiguranika mogu ovo pravo da ostvare ako se školuju ili studiraju, ali najduže do 26. godine života. Pravo na Brajevu pisaću mašinu se može ostvariti jednom u 10 godina, a pravo na reproduktor jednom u 7 godina. Navedeno pravo na Brajevu pisaću mašinu i reproduktor slepe osobe mogu da ostvare podnošenjem odgovarajućeg zahteva nadležnoj filijali Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Obrazac zahteva se može naći na sajtu pomenutog fonda i u organizacijama saveza. Navedeni zahtev podnose slepi osiguranici, a za slepu decu osiguranika roditelji osiguranici. Da bi se ostvarilo pravo na Brajevu pisaću mašinu, mora se obezbediti potvrda o opismenjenosti na Brajevom pismu, a za reproduktor potvrda o članstvu u biblioteci za slepe. I u jednom i u drugom slučaju potrebno je obezbediti i potvrdu od Saveza slepih Srbije kada je posljednji put ostvareno pravo na Brajevu pisaću mašinu i reproduktor. Osim toga, potreban je dokaz o slepoći, odnosno o korišćenju dodatka za pomoć i negu i dokaz o osiguranju. Važno je istaći da Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje decenijama pokazuje prilično razumevanje za potrebe slepih za pomagalima i da je između Saveza i ovog fonda decenijama vrlo dobra saradnja. Međutim, ovaj fond ne obezbeđuje svake godine dovoljna sredstva za realizaciju prava slepih na specijalna pomagala, naročito u onim godinama kada je povećan broj rešenja kojima se ovo pravo priznaje, kao što je to slučaj u ovoj 2012. godini. Osim toga, procedura nabavke specijalnih pomagala je duga i komplikovana, jer se od pre nekoliko godina mora sprovoditi postupak u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Ističemo i bojazan da se pravo na specijalna pomagala po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju može izgubiti prilikom najavljene nove reforme penzijskog i invalidskog osiguranja, što bi bilo štetno, s obzirom na brojne probleme u ostvarivanju prava na pomagala u sistemu zdravstvenog osiguranja. Treće, pravo na pomagala u sistemu civilnog zdravstvenog osiguranja. U ovom sistemu pravo na pomagala imaju i slepe i slabovide osobe ako imaju status osiguranika ili osiguranog lica. Načelno, pravo na pomagala je regulisano Zakonom o zdravstvenom osiguranju, a konkretno pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbezuju iz sredstava zdravstvenog osiguranja. Službeni glasnik RS 52/12, 62/12. Slepa lica imaju pravo na beli štap jednom u 2 godine. Gluvoslepe osobe imaju pravo na ultrazvučni štap jednom u 3 godine. Slepe osobe također imaju pravo na tamne naočare jednom u 3 godine. Na sat za slepe, ručni ili džepni jednom u 12 godina. Na Brajevu pisaću mašinu jednom u 15 godina. Na reproduktor jednom u 10 godina i pravo na govorni softver jednom u 5 godina. Skrećemo pažnju da postoje brojna ograničenja u ostvarenju prava na ova pomagala. Pravo na Brajevu pisaću mašinu i reproduktor ne može se ostvariti po propisima o zdravstvenom osiguranju, ako se može ostvariti po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju. Većina pomagala se može ponovo dobiti ako se vrate prethodno dobijena. Da bi se ostvarilo pravo na Brajevu pisaću mašinu, potrebna je potvrda o opismenjenosti na Brajevom pismu, a za pravo na reproduktor potvrda o članstvu u biblioteci slepih. Naročito su velika ograničenja za ostvarivanje prava na govorni softver. Ovo pravo imaju učenici od 5. razreda osnovne škole, studenti, zaposleni, a ostali slepi ako imaju potvrdu o radnom angažovanju. Pored toga, osiguranici i osigurana lica moraju da daju pismenu izjavu da imaju računar odgovarajuće konfiguracije i da pravo na govorni softver nisu ostvarili u proteklih 5 godina. Zatim da prilože kopiju zdravstvene knjižice i na kraju da obezbede propisanu potvrdu od Saveza slepih Srbije. Međutim, da biste ostvarili pravo na navedena pomagala kod Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, potrebno je da se prvo obratite lekaru opšte prakse koji daje uput za oftalmologa. Zatim je neophodno da oftalmolog napiše predlog na propisanom obrascu. U slučaju da se traži ultrazvučni štap, potreban je predlog oftalmologa i ušnog lekara. Sa predlogom oftalmologa, odnosno ušnog lekara, treba se obratiti nadležnoj filijali zdravstvenog osiguranja koja treba da izda odgovarajući nalog. Da biste dobili pomenuti nalog za ultrazvučni štap, sad za slepe, Brajevu pisaću mašinu i reproduktor, potrebno je da obezbedite mišljenje nadležne lekarske komisije u filijali zdravstvenog osiguranja. Kad obezbedite nalog, da biste dobili pomagalo, treba da se obratite ovlašćenom isporučiocu sa kojim je Republički fond za zdravstveno osiguranje zaključio odgovarajući ugovor. U ovom trenutku za sva navedena pomagala treba se obratiti firmi Ortopedija Novi život iz Beograda, Savski trg 7, telefon 011 7621 952. Jedino se za govorni softver treba obratiti firmi Alfanum iz Novog Sada, trg Dositeja Obradovića 6, telefon 021 475 0080. Pored veoma komplikovane administrativne procedure, problem je i to što se u sistemu zdravstvenog osiguranja po pravilu dobijaju nefunkcionalna i nekvalitetna pomagala. U ovom sistemu se, na primjer, ne dobijaju ni četvorokanalni kasetofoni reproduktori, a kamoli daisy playeri i daisy playeri rekorderi. Napominjemo da je Savez godinama ukazivao na ovaj problem, ali u Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja nisu pokazali ni najmanje razumevanje za potrebu slepih da se u ovom sistemu unapredi pravo na tiflotehnička pomagala. Slabovidi osiguranici i osigurana lica po propisima o zdravstvenom osiguranju mogu da ostvare pravo na naočare, RAM i staklo za korekciju, teleskopske naočare, naočare sa specijalnim sistemom sočiva, lupu, staklo za povećanje, kontaktna sočiva i očne proteze. Pravo na očne proteze imaju pod određenim uslovima i slepi i slabovidi. Da bi slabovidi ostvarili pravo na navedena pomagala, potrebno je također da se najpre obrate lekaru opšte prakse, zatim oftalmologu, pa nadležnoj filijali zdravstvenog osiguranja i na kraju isporučiocu pomagala sa kojim je Republički fond zdravstvenog osiguranja zaključio odgovarajući ugovor, što se može pronaći na sajtu ovog fonda. Savez se često obraćao Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje s predlozima da se slepima i slabovidima isporučuju kvalitetna i savremena pomagala i da se ovo pravo proširi i neka nova pomagala. Sem izuzetno, ovi predlozi nisu uvažavani, po pravilu s obrazloženjem da fond nema sredstva za to. Nije utešno, ali je tačno da se i druge osobe sa invaliditetom veoma često žale na Republički fond što ne priznaje pravo na odgovarajuće pomagalo. Četvrto. Pravo slepih vojnih invalida na pomagala. Nažalost, pravilnikom o ortopedskim pomagalima vojnih invalida, službeni glasnik RS 45/09, nije uopšte predviđeno pravo slepih vojnih invalida na pomagala, što je, najblaže rečeno, nedopustivo. Ipak ova malobrojna kategorija slepih ima pravo na pomagala po pravilniku o medicinskim indikacijama za ortopedska i druga pomagala vojnih invalida, službeni list SRJ broj 37/2000, što je navedeno u članovima 44 i 45 pravilnika o ortopedskim pomagalima vojnih invalida, službeni glasnik RS broj 45/2009, pod uslovom da je nadležna lekarska komisija utvrdila da postoji potreba za ovim oblikom podrške. Po osnovu slepoće vojnim invalidima priznato je pravo na ortopedski štap sa krivinom, slepi vojni invalidi koji je delimično paralizovan, beli štap za slepe, naočare sa tamnim staklima od plastične mase, Brajevu pisaću mašinu, Brajev sat za slepe, ručni ili džepni, kasetofon, odnosno reproduktor, 10 audiokaseta godišnje i metalne pločice za pisanje Brajevim pismom. Slabovidi vojni invalidi mogu dobiti naočare sa staklima u dioptrijama, lentikularnim staklima u dioptrijama, bifokalnim staklima, ubrušena ili utanjena, prizma folijom, plastičnim staklima u dioptrijama, kontaktna sočiva, očne proteze i naočare sa specijalnim sistemom sočiva, teleskopske naočare. Pravo na očne proteze pod određenim uslovima mogu ostvariti i slepi i slabovidi. Slabovidi i slepi vojni invalidi mogu ostvariti pravo na određena pomagala ako im prepiše nadležna lekarska komisija. Važno je znati da pravo na navedena pomagala slepi i slabovidi vojni invalidi imaju samo u slučaju ako je slepoća ili slabovidost priznata kao vojni invaliditet. Nekada su vojni invalidi imali najveća prava kad je reč o pomagalima, međutim, sada to nije slučaj. Prvenstveno zato što nadležni državni organi ne pokazuju odgovarajuće razumevanje i zato što slepi vojni invalidi nisu aktivni u udruženjima vojnih invalida. Savez slepih Srbije više puta pokušavao da, kroz razgovore i preko dopisa, nepovoljnu situaciju izmeni na bolje. Međutim, i pored obećanja nadležnih, to se nije dogodilo. Problem je u ovoj oblasti to što se slepim vojnim invalidima često odobravaju pomagala koja su nekvalitetna, nefunkcionalna i prevaziđena. Osim toga, u sistemu boračko-invalidske zaštite procedura ostvarivanja prava na pomagala je nepotrebno duga i komplikovana. Civilni invalidi rata ne mogu da ostvare pravo na pomagala u sistemu boračko-invalidske zaštite, već po propisima o civilnom zdravstvenom osiguranju ako ispunjavaju uslove po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju. Peto. Pravo slepih i slabovidih vojnih osiguranika i slepih i slabovidih članova njihovih porodica na pomagala. Pravo na pomagala navedena kategorija slepih i slabovidih ostvaruje po zakonu o vojsci, službeni glasnik RS 116/07, 88/09, 101/10, po uredbi o načinu ostvarivanja prava i zdravstvenog osiguranja vojnih osiguranika i članova njihovih porodica iz 1994. godine i po pravilniku o indikacijama za protetička, ortotička i druga sredstva, odnosno pomagala i sanitarne sprave, službeni vojni list 16/96. Nažalost, nismo uspeli da obezbedimo navedeni pravilnik. Međutim, prema nezvaničnim informacijama, osobe oštećenog vida, vojni osiguranici i članovi njihovih porodica imaju pravo na pomagala slično kao i slepi i slabovidi vojni invalidi. Ova lica ostvaruju pravo na pomagala preko socijalnog osiguranja vojnih osiguranika na osnovu nalaza i predloga lekara, odnosno Komisija vojnog zdravstva. Slepi i slabovidi i u ovom sistemu teško ostvaruju pravo na pomagala jer je procedura duga i komplikovana i zbog raznoraznih reformi u ovoj oblasti. Neretko se dešava da ovo pravo i ne mogu da ostvare. 6. Carinske i poreske olakšice. Po važećem carinskom zakonu, službeni glasnik RS 18/10, član 216, za slepe i slabovide i druge osobe sa invaliditetom pomagala mogu da se uvezu bez carine ako se ne proizvode u Srbiji. Navedena pomagala mogu da uvoze i organizacije osoba sa invaliditetom za svoje članove. Po zakonu o porezu na dodatu vrednost, službeni glasnik RS 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, član 26.7, ne plaća se porez na dodatu vrednost na pomagala koje se uvoze bez carine. Pravilnikom o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV, službeni glasnik RS 108/04, 130/04, 140/04, 65/05, 63/07, 29/11, predviđeno je da se na neka pomagala ne plaća PDV po većoj stopi od 18%, nego po manjoj od 8%. Nažalost, ovo umanjenje PDV-a je obezbeđeno samo za nekoliko tiflotehničkih pomagala. Reč je o pomagalima koje se mogu besplatno dobiti po propisima o civilnom zdravstvenom osiguranju, osim za govorne softvere. Sporno je da li se na Daisy Playere i Daisy Player Recordere plaća manja ili veća stopa. Apsurdno je da se PDV ne plaća na pomagala koje se uvoze iz inostranstva, a plaća ako se nabavljaju u našoj zemlji. Na ovaj problem Savez je ukazao nadležnim državnim organima, ali od njih nije dobio nikakav, a kamoli pozitivan odgovor.
Oh,
Poštovani slušalci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za večeras. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ni ovoga puta nijeste pogriješili, na pažnji vam blagodari i svako dobro od gospoda želi, autor emisije Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.
Radio Svetigora.